Сегізінші сөз. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмесет. Олар өздері де оздық кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де, қолы тиеме. Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба, яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба, яки қалқымызды бүлдіріп аламыз ба, яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тиімейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, харамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланда паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, қалқы, жұрты, білім, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де, қолы тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры бөрі, қыс, суық, сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша, қашан, қолы тимейді. Енді ұры залым, сұмсұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын. Және де білім ғылым кедейге керек жоқтаяқ. Бізді не қыласың, ана сөзді ғарлықтарға айт дейді. Оның өзге менен ісі жоқ. Ана алдындағы шөгіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.